Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να ανοίγουμε το Λόγο Του και να βλέπουμε τις αλήθειες τις δικές Του. Καθώς θυμάστε, έχουμε αρχίσει να μελετούμε το θέμα η ταυτότητα του πιστού και είδαμε τον πιστό ως παιδί του Θεού, ως δούλο του Θεού, ως φίλο και οικείο του Θεού, ως συμπολίτη των Αγίων του Θεού, ως μέλος της Εκκλησίας της Νύμφης του Ιησού Χριστού, ως μαθητή του Χριστού, και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε τον πιστό ως συνεργάτη του Θεού. Επομένως το θέμα μας σήμερα είναι συνεργάτης του Θεού. Και αρχίζουμε από την 1η προς Κορινθίους στο 3ο κεφάλαιο, το χωρίο 9, 1η Κορινθίους 3, 9, που λέει «Θεού γαρ εσμέν συνεργοί». Είμαστε συνεργοί, συνεργάτες του Θεού. «Θεού γεώργιον», λέει, «Θεού οικοδομείεστε», είστε χωράφι του Θεού, είστε οικοδομή του Θεού. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει όμως τώρα είναι «Θεού εσμέν συνεργοί». Είμαστε συνεργάτες του Θεού. Και θα ήθελα με τη χάρη του Θεού να δούμε κάποιους από τους τομείς τους οποίους ο Θεός μας κάνει αυτή τη πολύ μεγάλη τιμή να μας καλεί να είμαστε συνεργάτες δικοί Του. Και ο πρώτος τομέας, θα λέγαμε, είναι μία διακονία, η διακονία της συμφιλίωσης. Διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 5ο κεφάλαιο στα χωρία 17 έως 21 ότι όταν κάποιος είναι μαζί με τον Χριστό είναι καινή κτήσεις, είναι καινούριο δημιούργημα. Τα παλιά, λέει, πέρασαν, έχουν περάσει, όλα έχουν γίνει καινούρια. 18. Τα δε πάντα εκ του Θεού, του καταλλάξαντος ημάς εαυτό δια Χριστού. Τα πάντα προέρχονται από τον Θεό που μας συμφιλίωσε μαζί Του δια του Ιησού Χριστού και δόντος ημίν την διακονίαν της καταλλαγής. Ο Θεός, λέει, μας συμφιλίωσε με τον εαυτό Του και μετά μας έδωσε, λέει, μία διακονία. Τη διακονία της συμφιλίωσης. Γιατί συμφιλίωση? Γιατί από τότε που ο πρώτος άνθρωπος, οι πρώτοι άνθρωποι έπεσαν, οι πρωτόπλαστοι, η σχέση μας με τον Θεό ήταν εχθρική. Και χρειαζόταν κάτι για να συμφιλιωθούμε και αυτό έκανε ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε στη γη, πήρε πάνω Του τις αμαρτίες μας, θυσιάστηκε για χάρη μας, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος και να μπορούμε εμείς να συμφιλιωθούμε με τον Θεό. Και λέει, ο Θεός μας συμφιλίωσε μαζί Του και μετά μας έδωσε μία διακονία, μία υπηρεσία που είναι η υπηρεσία της συμφιλίωσης. Με άλλα λόγια, μπορούμε να φέρουμε στους άλλους ανθρώπους το μήνυμα ότι ο δρόμος για συμφιλίωση με τον Θεό είναι ανοιχτός. Έτσι. Και συνεχίζει μετά, αφού μιλάει για την διακονία της καταλλαγής, της συμφιλίωσης, λέει ως ότι Θεός ειν εν Χριστώ κόσμον καταλλάσσον εαυτό. Ο Θεός ήταν μέσα στον Χριστό, συμφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτό Του, μη λογιζόμενος αυτής τα παραπτώματα αυτών και θέμενος ημίν των λόγων της καταλλαγής. Και ανέθεσε σε εμάς να φέρουμε τον λόγο, το μήνυμα. Επομένως, διακονία συμφιλίωσης, μήνυμα συμφιλίωσης, δεόμεθα υπέρ Χριστού καταλάγητε το Θεό. Και καταλήγει, σας παρακαλούμε, συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Γιατί αυτόν που δεν είχε γνωρίσει αμαρτία, τον έκανε για χάρη μας αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Επομένως, ο Θεός έχει ένα σχέδιο. Το σχέδιο Του, η επιθυμία Του είναι να σωθούν οι άνθρωποι. Λέει ο Θεός, πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά κανένας δεν μπορεί να σωθεί με το ζόρι. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, αλλά οι άνθρωποι επιλέγουν αν θα δεχθούν την σωτηρία που τους προσφέρει ο Θεός. Ωστόσο, εμείς μπορούμε να συνεργαστούμε με τον Θεό στο σχέδιό Του, στην επιθυμία του να καλέσει τους ανθρώπους κοντά του και να φέρουμε αυτόν τον λόγο της συμφιλίωσης. Να φέρουμε τα καλά νέα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, το γεγονός ότι ο Θεός μας περιμένει να πάμε σε Αυτόν με μετάνοια και πίστη. Και ότι ο Ιησούς Χριστός έχει ανοίξει τον δρόμο και ο δρόμος παραμένει ανοιχτός. Πρώτη διακονία λοιπόν που μπορούμε να είμαστε συνεργάτες του Θεού σε αυτήν είναι η διακονία της συμφιλίωσης, του μηνύματος της συμφιλίωσης των ανθρώπων με τον Θεό, του μηνύματος του Ευαγγελίου, η διακονία του Ευαγγελισμού. Μία δεύτερη διακονία στην οποία μπορούμε να είμαστε συνεργάτες του Θεού είναι η διακονία της διδαχής, της διδασκαλίας. Γιατί ο Θεός μας έχει δώσει τον Λόγο Του και ο Λόγος Του δεν είναι μόνο για τους πιστούς. Ο Λόγος Του είναι για όλους τους ανθρώπους. Είτε πιστεύουν οι άνθρωποι, είτε δεν πιστεύουν στον Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, είναι το δώρο του Θεού, η διδασκαλία του Θεού για τους ανθρώπους. Δηλαδή, πώς πας σε ένα κατάστημα, αγοράζεις ένα μηχάνημα και σου δίνουν μαζί οδηγίες χρήσεως. Εάν δεν ακολουθήσεις τις οδηγίες χρήσεως, δεν λειτουργεί το μηχάνημα, έτσι δεν είναι? Πας αγοράζεις αυτοκίνητο και λες, γιατί να βάλω βενζίνη, ας βάλω πορτοκαλάδι. Κολλάει η μηχανή. Ποιος φταίει? Λοιπόν, υπάρχουν οι οδηγίες χρήσεως. Λοιπόν, ο Θεός φτιάχνει τον άνθρωπο και μαζί λέει, παιδιά, πάρτε και τις οδηγίες χρήσεως, να ξέρετε πώς λειτουργεί. Αυτό είναι η Αγία Γραφή. Οι οδηγίες χρήσεως του Δημιουργού που δημιούργησε τον άνθρωπο και λέει, έτσι σας έχω φτιάξει να λειτουργείτε. Γι' αυτό όταν ο Θεός μιλούσε στους Ισραηλίτες στο Δευτερονόμιο, τους είπε στο έκτο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, χωρία 4-9, «Άκου, λέει, του Ισραήλ, ο Κύριος είναι ο Θεός μας, μόνο ο Κύριος. Θα αγαπάς λοιπόν τον Κύριο με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τον νου, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη δύναμη». Και λέει, να μείνουν στην καρδιά σου οι εντολές αυτές που εγώ σήμερα σου δίνω, να τις διδάσκεις στα παιδιά σου και να μιλάς για αυτές όταν κάθεσαι στο σπίτι σου και όταν βαδίζεις στο δρόμο, όταν ξαπλώνεις για ύπνο και όταν σηκώνεσαι. Και συνεχίζει με άλλα λόγια, με τα λόγια του Θεού να κοιμάσαι, με τα λόγια του Θεού να σηκώνεσαι, με τα λόγια του Θεού να ζεις. Και γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό να διδάσκουμε τα παιδιά μας από μικρά τις αλήθειες του Θεού, και έχουμε την υπόσχεση αυτήν στις Παροιμίες 22:6 που λέει, «Μάθαινε το παιδί στην αρχή της ζωής του να έχει καλές συνήθειες και δεν θα ξεστρατήσει από αυτές ούτε όταν θα είναι γέρος πια». Δίδαξε το παιδί, λέει, στην αρχή του δρόμου του και δεν θα απομακρυνθεί από το δρόμο αυτό ούτε όταν θα γεράσει. Επομένως διδάσκουμε, αλλά δεν διδάσκουμε μόνο τα παιδιά μας. Διδάσκουμε τους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Ξέρετε, η συμπεριφορά μας είναι η καλύτερη διδασκαλία. Καθώς ζεις τις αλήθειες του Θεού, καθώς ζεις την αγάπη του Θεού, η ζωή σου διδάσκει. Και μετά, όταν υπάρχει η ζωή, είναι καλό να ακολουθούν και τα λόγια, και τα λόγια επίσης να διδάσκουν. Βλέπετε, οι άνθρωποι γύρω μας έχουν προβλήματα. Υπάρχουν συγκρούσεις μέσα στις οικογένειες, ανάμεσα στους γονείς, τα παιδιά, ανάμεσα στους εργοδότες και στους εργαζόμενους, ανάμεσα σε γείτονες, ανάμεσα σε ένα σωρό ανθρώπους, σε ένα πλήθος ανθρώπων. Ο Λόγος του Θεού έχει τις λύσεις και μπορούμε να πούμε τις λύσεις που δίνει ο Λόγος του Θεού και σε ανθρώπους που δεν πιστεύουν στον Θεό. Γιατί είναι φτιαγμένοι για να ζήσουν με αυτές τις λύσεις, άσχετα αν δεν το ξέρουν ή δεν το πιστεύουν. Επομένως, εκτός από τα παιδιά μας που θα διδάξουμε τα λόγια του Θεού, από τη στιγμή που ο Θεός μας αξίωσε να γνωρίζουμε τον Λόγο Του, να γνωρίζουμε τι λέει η Αγία Γραφή, αυτές τις αλήθειες μπορούμε να τις λέμε στους ανθρώπους γύρω μας. Να δώσεις μια συμβουλή, ανοίγει ο άλλος την καρδιά του και σου εκμυστηρεύεται, Τι προβλήματα έχει στο σπίτι του, τι προβλήματα έχει στη δουλειά του, τι προβλήματα έχει με τους συνεργάτες του. Ωραία. Εσύ που γνωρίζεις τι λέει ο Λόγος του Θεού και τι θα έκαμνες εσύ στη θέση του, μπορείς να του διδάξεις την αλήθεια του Θεού. Για αυτή την περίπτωση αυτή είναι η λύση. Αυτή είναι. Και αν σε ρωτήσει, πολύ σοφό αυτό, πώς το σκέφτηκες? Η απάντηση είναι, δεν το σκέφτηκα, το βρήκα στις οδηγίες χρήσεως. Έτσι. Το βρήκα γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στην Αγία Γραφή. Επομένως μπορούμε να φέρνουμε το μήνυμα της συμφιλίωσης στους ανθρώπους. Να διδάσκουμε στους ανθρώπους, να είμαστε συνεργάτες του Θεού, διδάσκοντας στους ανθρώπους τις αλήθειες του Θεού. Ένας άλλος τομέας είναι η διακονία της ενθάρρυνσης. Το να ενθαρρύνουμε, ξέρετε, οι άνθρωποι γύρω μας συνεχώς δέχονται παρατηρήσεις, δέχονται επιπλήξεις, δέχονται ένα σωρό πράγματα που τους κατεβάζουν ψυχικά, τους κατεβάζουν πνευματικά. Αλλά ο Θεός μας είναι ο Θεός πάσης παρακλήσεως. Τι θα πει παράκλησης? Η λέξη παράκλησης είναι από το παρά και καλό. Παρά θα πει δίπλα, καλό σημαίνει φωνάζω. Παρακαλώ λοιπόν σημαίνει φωνάζω κάποιον δίπλα μου. Γιατί τον φωνάζω δίπλα μου? Για να του πω, έλα πάμε παρέα. Πάμε παρέα. Έτσι. Δεν είσαι μόνος. Κι εγώ μαζί σου. Αυτή είναι η παράκληση. Δέστε τι λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους 15:5. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρακλήσεως, δώει ημίν το αυτόφρον είναι να λύλεις κατά Χριστόν Ιησούν. Ο Θεός ονομάζεται ο Θεός της υπομονής και της παρακλήσεως, της παρηγοριάς, της ενθάρρυνσης. Β' Κορινθίους 1:3-4. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρακλήσεως. Ο Θεός κάθε ενθάρρυνσης. Και συνεχίζει, ο παρακαλών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών, εις το δύναστε ημάς παρακαλήν τους εν πάση θλίψη, δια της παρακλήσεως εις παρακαλούμεθα αυτοί υπό του Θεού. Βλέπετε το παρακαλώ και το παράκληση 4 φορές μέσα σε ένα χωρίο. Ο Θεός λέει μας ενθαρρύνει, ο Θεός μας παροτρύνει, ώστε και εμείς να μπορούμε να παροτρύνουμε τους άλλους. Μας ενθαρρύνει μέσα στη θλίψη μας, ώστε όταν οι άλλοι βρίσκονται σε θλίψη να πάρουμε από την παρηγοριά και την ενθάρρυνση που μας έδωσε ο Θεός και να δώσουμε και εμείς ενθάρρυνση στους άλλους. Και ξέρετε, οι άνθρωποι γύρω μας χρειάζονται ενθάρρυνση, γιατί περισσότερο ακούνε λόγια κατάκρισης παρά λόγια ενθάρρυνσης. Επομένως μπορείς να πεις ένα λόγο ενθάρρυνσης σε κάποιον, είτε είναι πιστός άνθρωπος είτε δεν είναι πιστός, είτε πιστεύει στον Θεό είτε δεν πιστεύει. Την ενθάρρυνση την έχει ανάγκη. Γι' αυτό το βλέπετε, ο Θεός ο οποίος μας δημιούργησε ξέρει ότι το έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό λέει είναι ο Θεός πάσης παρακλήσεως, είναι ο Θεός που μας ενθαρρύνει, ώστε και εμείς να μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους άλλους. Οι άνθρωποι γύρω μας χρειάζονται την ενθάρρυνση. Είμαστε λοιπόν συνεργάτες του Θεού σε μια διακονία συμφιλίωσης, είμαστε συνεργάτες του Θεού σε μια διακονία διδαχής, είμαστε συνεργάτες του Θεού σε μια διακονία ενθάρρυνσης και μπορούμε να είμαστε συνεργάτες του Θεού σε μία διακονία ευεργεσίας, κάνοντας το καλό γύρω μας. Βλέπετε, ο Χριστός μιλώντας είπε κάτι το οποίο θεωρήθηκε από τους σύγχρονους και τους μεταγενέστερους ο χρυσός κανόνας. Θυμάστε ποιος ήταν ο χρυσός κανόνας? Ματθαίος 7:12. Ό,τι θέλεις να σου κάνουν οι άνθρωποι, να κάνεις και εσύ το ίδιο. Τι θέλουμε να κάνουν οι άνθρωποι σε εμάς? Θέλουμε να μας κάνουν καλό, έτσι δεν είναι? Επομένως, από τη στιγμή που θέλουμε οι άνθρωποι να μας συμπεριφέρονται καλά και να κάνουν καλό σε εμάς, καλούμαστε να κάνουμε και εμείς το καλό στους άλλους. Θυμάστε όταν ο Χριστός ρωτήθηκε και ποιος είναι ο πλησίον μου? Θυμάστε την παραβολή που είπε όταν ο νομικός το ρώτησε, καλά εντάξει να αγαπήσω τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου. Ωραία, και ποιος είναι ο πλησίον μου? Και είπε την ιστορία του καλού Σαμαρίτη,
Στη γραφή δεν λέει ότι ήταν καλός, λέει ότι ήταν Σαμαρίτης. Εμείς λέμε ο καλός Σαμαρίτης, έτσι.
Λέει ότι ήταν ένας πληγωμένος, πέρασε ένας ιερέας, δεν έδωσε σημασία. Στο κείμενο λέει αντιπαρήλθεν, που σημαίνει πέρασε από την άλλη μεριά. Και μετά ένας Λεβίτης και αυτός αντιπαρήλθεν. Και μετά έρθε ένας Σαμαρίτης και είπε πω πω ένας άνθρωπος πληγωμένος. Και έτρεξε, τον φρόντισε, τον περιποιήθηκε, τον πήγε στο πανδοχείο και είπε στον πανδοχέα να σου δώσω μερικά χρήματα εδώ πέρα και αν χρειαστεί εγώ πρέπει να φύγω τώρα, όταν γυρίσω θα σου δώσω και τα υπόλοιπα. Και λέει ο Χριστός, για πες μου τώρα ποιος ήτανε που συμπεριφέρθηκε σωστά στον πλησίον του, λέει αυτός που έκανε έλεος. Προσέξτε, η απάντηση δεν τολμούσε να πει ο άλλος, δεν είπε ο Σαμαρίτης. Δηλαδή υπήρχε τέτοιο μίσος για τους Σαμαρίτες που όταν ρωτάει ποιος από τους τρεις, ένας ήταν ιερέας, ένας ήταν Λεβίτης, ένας ήταν Σαμαρίτης, ποιος από τους τρεις, η απάντηση είναι ο ποιήσας το έλεος μεταυτού. Δεν του λέει ο Σαμαρίτης, δεν του πήγαινε η καρδιά να πει ο Σαμαρίτης που είναι δευτέρας κατηγορίας Ισραηλίτης, είναι δυνατόν δηλαδή να πούμε ότι αυτός ήταν ο σωστός, το ποιήσας το έλεος. Ο Χριστός δεν επέμενε πάνω σε αυτό, του λέει είπε δε αυτό Ιησούς, ο Ιησού πορεύου και εσύ πει ομοίως. Πήγαινε και εσύ κάνε το ίδιο. Πολύ απλά. Να νοιαστείς για τον συνάνθρωπο. Και βλέπετε μπορούμε να νοιαστούμε για τους άλλους με πολλούς τρόπους. Μπορούμε να νοιαστούμε με προσευχή. Σου λέει όλος ένα πρόβλημά του. Λες θα ήθελες να προσευχηθώ για αυτό στον Θεό. Σου λέει μα εγώ δεν πιστεύω στον Θεό. Δεν πειράζει, εγώ πιστεύω. Θέλεις εγώ που πιστεύω στον Θεό να προσευχηθώ για το πρόβλημα που έχεις. Ξέρετε ότι ο Θεός ακούει περισσότερο και απαντά προσευχές που κάνουμε για ανθρώπους που δεν πιστεύουν από ότι αυτές που κάνουμε για αυτούς που πιστεύουν. Είναι η αγάπη του Θεού που θέλει να καλέσει ανθρώπους στη Βασιλεία Του, να καλέσει ανθρώπους στην Εκκλησία Του, να καλέσει ανθρώπους κοντά Του. Και φανερώνει την αγάπη του με έναν ιδιαίτερο τρόπο, σας ενθαρρύνω, να προσεύχεστε για τους γνωστούς σας που ενδεχομένως δεν πιστεύουν στον Θεό όταν σας λένε κάποιο πρόβλημα. Μπροστά τους προσευχηθείτε. Προσευχηθείτε. Ο Θεός ενεργεί στη ζωή τους και έτσι φανερώνει την αγαθότητά Του. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε το καλό στους άλλους με προσευχή, μπορούμε να κάνουμε καλό λέγοντας έναν καλό λόγο, δείχνοντας ένα ενδιαφέρον. Λέω πολλές φορές στους αδελφούς, πας στο σούπερ μάρκετ, έτσι. Και έρχεται η ώρα να πας στο ταμείο. Και εκεί είναι ένας άνθρωπος, ένας άνδρας, μια γυναίκα, όπου όλη την ημέρα μετράει χρήματα, όλο το 8ωρο που δουλεύει μετράει χρήματα. Όλοι τον βλέπουν σαν μια μηχανή που μετράει χρήματα. Πες του, καλημέρα, τι γίνεσαι σήμερα. Έχεις κουραστεί, κουρασμένο σε βλέπω, κουρασμένη σε... Ξαφνικά θα δεις, λάμπουν τα μάτια του. Κάποιος του μίλησε σαν να είναι άνθρωπος και όχι μηχανή που μετράει χρήματα. Έτσι, ένας καλός λόγος. Δεν σου κοστίζει τίποτα να πεις έναν καλό λόγο. Στον άλλον όμως του φτιάχνει τη μέρα. Λέει, για δες, κάποιος νοιάζεται αν είμαι καλά, κάποιος νοιάζεται αν κουράστηκα. Ναι, τον βλέπεις κουρασμένο τον υπάλληλο. Λες, έχεις πολύ ακόμα ώρα μέχρι να σχολάσεις. Κάποιος νοιάστηκε για το αν είναι κουρασμένος και πότε θα σχολάσει. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ένα καλό λόγο και βέβαια μπορούμε να βοηθήσουμε και πρακτικά, όπως ο Σαμαρίτης βοήθησε πρακτικά, πήρε τον άνθρωπο, τον πήγε στο νοσοκομείο. Υπάρχουν χίλια δυο πράγματα που μπορούμε να προσφέρουμε πρακτική βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έτσι γινόμαστε συνεργάτες του Θεού σε διακονία ευεργεσίας. Και προσέξτε, αυτό αφορά όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο τους πιστούς. Πολλές φορές αυτή η διάθεση περιορίζεται μέσα ανάμεσα στους πιστούς, μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Αλλά στην προς Γαλάτας επιστολή, στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 9 και 10, λέει «Το δε καλόν ποιούντες μη εγκακόμεν». Το εγκακό είναι «κουράστηκα και τα παρατάω». «Μην τα παρατάς κάνοντας το καλό», λέει. Και καιρό γάρι δύο θερίσομεν μη εκλειόμενοι. Αν δεν τα παρατήσουμε θα έρθει ο καιρός που θα πάρουμε την ανταμοιβή για το καλό που κάνουμε. Άρα ούν ως καιρόν έχομεν, όσο λοιπόν έχουμε την ευκαιρία, εργαζόμεθα το αγαθόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Να κάνουμε το καλό σε όλους και ιδιαίτερα στους άλλους πιστούς, στους οικείους της πίστης. Επομένως, ο λόγος του Θεού δεν λέει κάνε το καλό μόνο στους οικείους της πίστης, μόνο στους άλλους πιστούς. Λέει κάνε το καλό σε όλους, εφόσον έχεις την ευκαιρία. Διακονία λοιπόν συμφιλίωσης, διακονία διδαχής, διακονία ενθάρρυνσης, διακονία ευεργεσίας. Και υπάρχει και μια άλλη διακονία που μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους, διακονία θεραπείας. Ίσως αυτό ακούγεται παράξενο, αλλά θυμάστε ότι ο Χριστός έστειλε τους μαθητές του μεταξύ των άλλων να κάνουν και αυτή τη διακονία. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 10ο κεφάλαιο, ο Κύριος στέλνει τους 70 μαθητές και τους στέλνει. Και στο χωρίο 8 τους λέει, Λουκάς 18, «Και εισήν αν πόλην εισέρχεστε και δέχονται ημάς, εστίετε τα παρατηθέμενα ημίν και θεραπεύετε τους εν αυτοί ασθενείς και λέγεται αυτής ίγγικεν εφημάς η βασιλεία του Θεού». Τι λέει τώρα, και δεν είναι ο στενός κύκλος των 12 μαθητών, είναι ο ευρύτερος κύκλος των 70 μαθητών. Του λέει, θα πάτε κάπου, θα σας δεχτούν. Αυτά που θα σας βάλουν να φάτε, φάτε τα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πρώτα αποκτήστε μία σχέση, μία επαφή, μία κοινωνική επαφή με τους ανθρώπους. Έπειτα τι τους λέει, αφού φάτε, τι να κάνετε? Να θεραπεύσετε, λέει, τους ασθενείς. Και μετά λέει να τους πείτε, έφτασε η βασιλεία του Θεού. Μου έκανε εντύπωση, διάβαζα ένα βιβλίο ενός αδελφού από την Αργεντινή. Μετά είχα την ευλογία να τον γνωρίσω και προσωπικά, βρεθήκαμε. Ο οποίος έγραφε το εξής. Εμείς, λέει, εδώ στην συνάθρησή μας στην Αργεντινή, τι είχαμε βάλει ανάποδα. Εδώ ο Χριστός είπε, πρώτα θα φάτε μαζί με τους ανθρώπους, μετά θα θεραπεύσετε τους ασθενείς τους και μετά θα τους πείτε ότι έφτασε η βασιλεία του Θεού. Εμείς το ξεκινήσαμε, λέει, ανάποδα. Πηγαίνουμε στους ανθρώπους και τους λέγαμε το πρώτο, ότι ήρθε η βασιλεία του Θεού. Ότι πρέπει να δώσεις τη ζωή σου στον Θεό. Και οι άνθρωποι, λέει, δεν θέλαν να ακούσουν και δεν το δέχονταν. Και είπαμε, δεν βάζουμε τα πράγματα, δεν κάνουμε μια προσπάθεια να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά που είπε ο Χριστός. Τι κάναμε, λέει, λοιπόν? Αρχίσαμε πρώτα-πρώτα, είπαμε, θέλουμε να μιλήσουμε για τον Χριστό σε μια περιοχή. Θα αρχίσουμε να προσευχόμαστε. Για τα σπίτια, ένα-ένα. Ανέλαβε κάποιος 25 σπίτια, 6 δεξιά από το δικό του το σπίτι, 6 αριστερά και τα 13 τα απέναντι. Εντάξει, 6 και 6, 12, το δικό του 13 και τα 13 τα απέναντι. 26 σπίτια και κάθε μέρα προσευχόταν για το κάθε ένα από τα σπίτια αυτά. Τους ανθρώπους που μένουν μέσα στα σπίτια. Μετά από ένα μήνα, λέει, πήγαμε στα ίδια σπίτια, χτυπούσαμε την πόρτα, τάκ, τάκ, καλημέρα σας. Ξέρετε, είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε στον Θεό και θα θέλαμε να ρωτήσουμε, έχετε κάποιο πρόβλημα μέσα στο σπίτι σας για το οποίο θα θέλατε να προσευχηθούμε? Ξέρετε, λέει, ελάχιστοι άνθρωποι μας είπαν όχι, δεν θέλουμε. Σε κάθε σπίτι υπήρχε κάποιο πρόβλημα και ήταν πολύ ευτυχείς οι άνθρωποι που πηγαίναμε για να προσευχηθούμε. Κάποιος μοιαζόταν. Αυτοί μπορεί να μην πίστευαν στον Θεό, αλλά ξέρετε, ακόμα και ένας που δεν πιστεύει στον Θεό είναι πολύ ευτυχής όταν κάποιος που πιστεύει έχει τη διάθεση να πάει να προσευχηθεί στον Θεό στον οποίο πιστεύει, για αυτόν, για λογαριασμό του. Και αυτή ήταν ένας τρόπος με τον οποίο δείχναμε το ενδιαφέρον μας για τους ανθρώπους. Και μετά, λέει, το τρίτο ήταν να τους φέρουμε το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Έτσι. Βάλαμε τα πράγματα στη σειρά και ξέρετε, λέει, η ανταπόκριση ήταν τεράστια. Όταν το κάναμε ανάποδα, πρώτα να τους λέμε για το ότι ίγγηκεν η βασιλεία του Θεού, οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονταν. Όταν πρώτα τους πλησιάσαμε, μετά νοιαστήκαμε για τα προβλήματά τους και προσευχόμασταν, και όπως σας είπα και προηγουμένως, πολλές φορές όταν προσεύχεσαι για κάποιον άγνωστο, για κάποιον που δεν πιστεύει, μπορείς να δεις πολύ μεγαλύτερα θαύματα, γιατί ο Θεός πολλές φορές θέλει να φανερώσει την αγαθότητά του. Δεν υπόσχεσαι σε κανέναν ότι θα γίνει καλά. Δεν ξέρεις ο Θεός τι θα κάνει. Αλλά προσεύχεσαι για τους ανθρώπους που είναι άρρωστοι για να γίνουν καλά. Ο Θεός θα αποφασίσει τι θα κάνει. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Θεός λέει για τον εαυτό του στην Έξοδος, στο 15ο κεφάλαιο, στο χωρίο 26, «Εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων». Θυμάστε. Εκεί πέρα στην Μαρά τους είπε, «Αν υπακούτε σε μένα τον Κύριο τον Θεό σας και κάνετε ό,τι εγώ θεωρώ σωστό, αν υπακούτε στις εντολές μου και εφαρμόζετε όλους τους νόμους μου, δεν θα σας στείλω κανέναν από τα πλήγματα εκείνα που έστειλα στους Αιγυπτίους. Εγώ είμαι ο Κύριος αυτός που σας γιατρεύει». Και μετά, επειδή ζούσανε μέσα στον λαό Ισραήλ, στον Ψαλμό 103:3 λέει, «Αυτός σου συγχωρεί όλες τις ανομίες σου και θεραπεύει τις αρρώστιες σου όλες». Και το θαυμαστό είναι ότι στον Ψαλμό 105:37 λέει, «Τότε τους έφερε έξω από τα σύνορα», μιλάει για τους Ισραηλίτες που βγήκαν από την Αίγυπτο, «τους έβγαλε έξω από τα σύνορα με ασήμι και χρυσάφι και ούτε ένας μέσα στις φυλές τους δεν βρέθηκε άρρωστος». Αυτό είναι καταπληκτικό, καταλαβαίνετε. Ξέρουμε από την καταμέτρηση ότι ήταν 600.000 άντρες από 20 χρονών και πάνω. Εάν υπολογίσει κανένας και τις γυναίκες και τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια κάτω των 20 ετών, το σύνολο υπολογίζουν ότι ήταν 3 εκατομμύρια άνθρωποι, 2,5 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια άνθρωποι, ήτανε πάντως εκατομμύρια άνθρωποι. Και βγήκανε, λέει, από την Αίγυπτο και δεν υπήρχε ασθενής εν τες φύλες από, και δεν υπήρχε ένας άρρωστος. Εδώ μπορούμε να μαζευτούμε 100 άτομα και να μην είναι κανένας άρρωστος. Αν μαζευτούμε 10 άτομα, σας λέω εγώ, όλο και κάποια αρρώστια θα βρούμε να πούμε ότι έχουμε. Λοιπόν, εκεί ήταν 2 εκατομμύρια, σας βάζω, να μην πω 3, 2 εκατομμύρια άνθρωποι και ανάμεσά τους δεν υπήρχε ένας άρρωστος. Ο Κύριος είχε φανερώσει αυτήν την ιδιότητά του ως ο Κύριος ο θεραπεύων με έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερο τρόπο εκείνη την περίοδο. Και γι' αυτό μετά, όταν ο Σολομών γράφει τις παροιμίες στο 4ο κεφάλαιο, λέει, «Γε μου, όσα σου λέω να τα προσέχεις, τα λόγια μου να ακούς, ας μην απομακρύνονται από τη θύμησή σου, στα βάθη της καρδιάς σου φύλαξέ τα, γιατί τα λόγια αυτά δίνουν ζωή σ' όσους τα βρίσκουν και γίνονται γιατριά σ' ολόκληρο το σώμα τους». Εδώ λέει, τα λόγια του Θεού γίνονται ζωή, δίνουν ζωή και γίνονται γιατριά σε ολόκληρο το σώμα. Επομένως, μπορούμε να προσευχόμαστε. Ξέρετε, υπάρχουν πολλές αρρώστιες γύρω μας. Προσευχηθείτε για τους ανθρώπους. Να λέει, «Μα άρρωστα ήθελες να προσευχηθώ στον Θεό για σένα». Μα δεν πιστεύω, δεν πειράζει. Πιστεύω εγώ. Θα ήθελες να προσευχηθώ στον Θεό που πιστεύω. Πολλές φορές ο Θεός ενεργεί και θεραπεύει. Και τότε ο άνθρωπος νοιάζεται να μάθει περισσότερα. Τι συνέβη. Σε ποιον προσευχήθηκες, τι σχέση έχεις εσύ με τον Θεό, προσευχήθηκες και έγινα καλά. Είπα έτσι, δεν υποσχόμαστε σε κανέναν τίποτα, δεν ξέρουμε πώς ο Θεός θα ενεργήσει. Αλλά προσευχόμαστε. Και να μην γίνει καλά ο άνθρωπος, το γεγονός ότι προσευχήθηκες για την θεραπεία του στον Θεό, τον έχει παρηγορήσει μέσα στην καρδιά του και τον έχει ενθαρρύνει. Η επόμενη διακονία όπου μπορούμε να είμαστε συνεργάτες του Θεού είναι η διακονία της απελευθέρωσης. Απελευθέρωσης από δυνάμεις του εχθρού. Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός, καθώς διακονούσε, διακονούσε με 4 πράγματα. Όπου πήγαινε, σε όποια πόλη πήγαινε, κήρυτε, δίδασκε, θεράπευε τους αρρώστους και εξέβαλε δαιμόνια. Ελευθέρωνε ανθρώπους από τις δυνάμεις του εχθρού. Παντού συναντούμε αυτήν την διακονία σε αυτούς τους 4 τομείς: κήρυγμα, διδασκαλία, θεραπεία και απελευθέρωση. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 13ο κεφάλαιο 10 έως 13. «Ειν δε διδάσκων εν μια των συναγωγών εν τη Σάββαση». Είναι Σάββατο, ο Χριστός διδάσκει σε μια συναγωγή, «και ιδού γινή πνεύμα έχουσα ασθενίας έτη 18. Και εν συγκύπτουσα και μη δυναμένη ανακύψε εις το παντελές». Μπαίνει μια γυναίκα η οποία επί 18 χρόνια ήταν συγκύπτουσα, διπλωμένη στα δύο. Και δεν μπορούσε να σηκωθεί. Αλλά προσέξτε, λέει, είχε πνεύμα ασθενίας. Δεν ήταν σπονδυλοαρθρίτιδα. Εμείς θα λέγαμε, γυναίκα, ναι, έναν ορθοπαιδικό καλό. δεν ήταν από σπονδυλοαρθρίτιδα, ήταν από πνεύμα ασθένειες. Ξέρετε, δεν είναι όλες οι αρρώστιες αποτέλεσμα ενέργειας πονηρών πνευμάτων, αλλά υπάρχουν αρρώστιες που είναι αποτέλεσμα ενέργειας πονηρών πνευμάτων και οι άνθρωποι χρειάζονται απελευθέρωση. Όταν ο Χριστός βάζει τα χέρια του επάνω και την θεραπεύει, η γυναίκα σηκώνεται, γίνεται καλά και ο αρχισυνάγωγος εκεί πέρα λέει: τι πράγματα είναι αυτά, να έρχεστε άλλες μέρες να θεραπεύεστε, σήμερα είναι Σάββατο, δεν κάνει τέτοια πράγματα και τα λοιπά, διότι το Σάββατο είναι αργία και να μην έρχεστε να θεραπεύεστε το Σάββατο. Του λέει ο Χριστός: καλά λέει, εάν ένα ζώο σου έπεφτε σε ένα λάκκο δεν θα το έβγαζε. Αυτή η γυναίκα λέει, την οποία ο σατανάς έδεσε 18 χρόνια, ταύτην δε θυγατέρα Αβραάμ ούσαν, ειν έδισεν ο σατανάς ιδού 18 έτη, ουκ έδιληθήνε από του δεσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου. Τι πρόβλημα έχεις που είναι Σάββατο? Η γυναίκα ήταν 18 χρόνια δεμένη από τον σατανά, από ένα πονηρό πνεύμα, και ελευθερώθηκε την ημέρα του Σαββάτου. Βλέπετε, επάνω στο Σταυρό συνέβησαν θαυμαστά πράγματα. Εκτός από το γεγονός ότι ο Ιησούς πήρε επάνω του όλες τις αμαρτίες μας, συνέτριψε εκεί τις δυνάμεις του εχθρού. Αυτό διαβάζουμε στην προς Κολοσσαείς 2:15. Λέει ότι ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό, απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας, εδειγμάτισεν εν παρησία θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό. Πάνω στο Σταυρό ο Χριστός απογύμνωσε τις δυνάμεις τις σατανικές από την εξουσία τους και τις ξεφτέλησε δημόσια. Ήταν ένας θρίαμβος πάνω στις δυνάμεις του εχθρού πάνω στον Σταυρό. Και γι' αυτό διαβάζουμε στην προς Φιλιππησίους ότι επειδή ο Χριστός άδειασε τον εαυτό του από την δόξα που είχε στην παρουσία του Πατέρα Θεού και ταυτίστηκε με μας, γι' αυτό λέει ο Θεός τον υπερύψωσε, του χάρισε όνομα, το υπερπάνω όνομα, για να γονατίσει στο όνομα του Ιησού Χριστού κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Και σας λέω ότι ο αόρατος πνευματικός κόσμος, ο αόρατος πονηρός πνευματικός κόσμος, ξέρει την αλήθεια αυτή. Ξέρουν τα πονηρά πνεύματα ότι οφείλουν να γονατίσουν μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ξέρουν ότι δεν έχουν περιθώριο να μην υπακούσουν και να μην γονατίσουν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε να διακονήσουμε τους ανθρώπους, διακονώντας τους απελευθέρωση από τις δυνάμεις του εχθρού, όταν ο Κύριος μας ανοίξει τον δρόμο. Γι' αυτό μην φοβάστε, όταν έρχεστε αντιμέτωποι με καταστάσεις περίεργες, με καταστάσεις που εκδηλώνονται πονηρά πνεύματα, μην φοβάστε, μην φοβάστε. Ο Κύριος είπε: σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Λουκάς 10:19. Κρατήστε στο μυαλό σας: επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Όχι σε μερική δύναμη, σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Μπορείς να διακονήσεις απελευθέρωση στους ανθρώπους και να είσαι συνεργάτης του Θεού και στον τομέα αυτό. Έπειτα, μια ακόμα διακονία είναι η διακονία της συνεισφοράς. Βλέπετε, για να προχωρήσει το έργο του Θεού, για να απλωθεί το έργο του Θεού, χρειάζονται χρήματα. Χρειάζονται χρήματα για να τυπωθούν Άγιες Γραφές. Χρειάζονται χρήματα για να φτάσει το Ευαγγέλιο σε μέρη όπου δεν έχει ακουστεί. Επομένως μπορούμε να είμαστε συνεργάτες του Θεού, προσφέροντας οικονομικά στο έργο του Θεού, ώστε το Ευαγγέλιο να απλώνεται όλο και περισσότερο. Και ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ως παράδειγμα τις εκκλησίες της Μακεδονίας, στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 8ο κεφάλαιο, στα χωρία 1-5, ενώ λέει βρίσκονταν σε μεγάλη θλίψη, σε μεγάλη δοκιμασία, έδειξαν πολύ μεγάλη γενναιοδορία και έδωσαν πρώτα τους εαυτούς τους τον Κύριο και μετά έδωσαν από τα υπάρχοντά τους τον Κύριο. Και γι' αυτό στο επόμενο κεφάλαιο, δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 9ο κεφάλαιο, λέει, τους δίνει κανόνες, χωρία 6-8. Τούτο δε ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερίσει. Πιάνει μια εικόνα από την αγροτική ζωή. Όποιος λες παίρνει λίγα, θα θερίσει λίγα. Το ίδιο είναι και στα πνευματικά πράγματα, το ίδιο είναι και στα οικονομικά. Όταν σπέρνεις πολύ, θα θερήσεις πολύ. Όποιος παίρνει, λέει, λίγα, ο δε σπήρων επευλογίες και επευλογίες και θερήσει. Έκαστος καθώς προήρεται εν τε καρδία αυτού, ό,τι έχει κανένας μέσα στην καρδιά του, όχι αναγκαστικά. Μη εκλείπεις ή εξ ανάγκης, η λαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός. Ο Θεός αγαπάει αυτόν που δίνει και χαίρεται. Του αρέσει αυτός που δίνει και το χαίρεται που δίνει. Όχι, άμα αν τώρα πρέπει να δώσω. Άμα πάλι χρήματα χρειάζονται. Έτσι. Άστο τότε. Δεν. Αυτό που λένε, στην τσέπη του έχει καβούρια αυτός. Πάει να βάλει το χέρι, πάπ, τον δαγκώνει ο καβούρας. Δεν είναι ευλογία έτσι. Ευλογία είναι, ανοίγεις την καρδιά σου, δίνεις πρώτα τον εαυτό στον Κύριο και λες, Κύριε, εσύ μου έδωσες και από αυτά που μου έδωσες σε ευχαριστώ γιατί έχω την ευκαιρία να δώσω και να προσφέρω. Και έτσι λέει, δυνατή δε ο Θεός πάσαν χάριν περισσεύσε εις ημάς, ώστε εν παντή πάντοτε πάσαν αυτάρκη ανέχοντες περισσεύεται εις πάν έργων αγαθών. Λες, άμα δίνω όμως απλόχερα, μετά εμένα θα μου μείνουν. Εδώ σου λέει ο Θεός έχει τη δυνατότητα να κάνει να περισσέψει. Εσύ προσφέρεις και ο Θεός σου περισσεύει. Και όσο δίνεις, τόσο ο Θεός σου δίνει και γίνεται ευλογία στη ζωή σου. Η μεγαλύτερη ευλογία, ξέρετε ποια είναι? Ότι γλιτώνεις από την ειδωλολατρία της πλεονεξίας. Θυμάστε που λέει ότι η σύγχρονη ειδωλολατρία και την πλεονεξία λέει, ή τη σεστή ειδωλολατρία. Και στην προσεφεσίους το λέει και στην προσκολοσαΐς, ο πλεονέκτης ως εστί ειδωλολάτρης. Το μεγαλύτερο κέρδος που έχεις δίνοντας, προσφέροντας το έργο του Θεού, είναι ότι απαλλάσσεσαι από το είδωλο που προσπαθεί να καθίσει στο σβέρκο σου, το είδωλο της πλεονεξίας, ώστε να λες θέλω κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Έχοντες, λέει, εν παντή πάσαν αυτάρκεια. Δόξα στο όνομά σου, Κύριε, σε ευχαριστώ για αυτά που έχω. Θέλεις να έχω περισσότερα, δόξα στο όνομά σου. Θέλεις να έχω λιγότερα, πάλι δόξα στο όνομά σου. Έτσι. Και έτσι γλιτώνεις και από την εθνική γκρίνια και παλαιότερα και από αυτής της περίοδου. Ξέρετε, δυστυχώς έχουμε ένα πρόβλημα οι Έλληνες με το να γκρινιάζουμε. Είχα πάει στην Αυστραλία το 2007. Δεν υπήρχε ακόμα κρίση, μια χαρά ήμασταν. Και μαθαίνω εκεί πέρα, παρακολουθούσαν οι Έλληνες της Αυστραλίας τις εκπομπές εδώ τις ελληνικές. Υπήρχαν καλλιτική τηλεόραση, παρακολουθούσαν διάφορες κτλ. Και μου λένε εκεί πέρα, αχ, ξέρουμε τι τραβάτε εσείς στην Ελλάδα, τι χάλια που είναι τα οικονομικά. Γιατί λέω, ρε παιδί, γιατί είναι χάλια? Πώς λέει, έτσι ακούμε εμείς. Φανταστείτε, η γκρίνια από την τηλεόραση είχε επηρεάσει τους Έλληνες της Αυστραλίας και νόμιζαν ότι εδώ υποφέρουμε. Εμείς ζούσαμε καλύτερα από ότι αυτοί. Έτσι. Λοιπόν, αλλά δημόσια γκρίνια. Φαντάζεστε, μετά ήρθε η κρίση. Και εγώ αναρωτιέμαι έτσι στον πνευματικό χώρο, μήπως η περίσσια της γκρίνιας έφερε την κρίση. Έτσι. Γιατί βλέπετε με τους Ισραηλίτες τι συνέβη, γόγγιζαν και στο τέλος οι ίδιοι είπανε θα πεθάνουμε στην έρημο. Και είπε ο Θεός, ό,τι πείτε παιδιά, θέλετε να πεθάνει στην έρημο. Έτσι. Επομένως, η απλοχεριά, πέρα από το γεγονός ότι γίνεσαι συνεργάτης του Θεού για να απλωθεί το Ευαγγέλιο, σε βοηθάει και σένα να απελευθερώνεσαι και από την πλεονεξία αλλά και από την γκρίνια. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας καλεί να είμαστε συνεργάτες του. Λέει στην 1η Πέτρου στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 10 και 11, «Έκαστος καθώς έλαβε χάρισμα εις εαυτούς αυτοδιακονούντες ως καλή οικονόμη ποικίλης χάρη του Θεού». Λέει, ο Θεός σας έδωσε διάφορα χαρίσματα. Με τα χαρίσματα που σας έδωσε ο Θεός, υπηρετήστε ο ένας τον άλλον σαν καλοί διαχειριστές της χάρης του Θεού. Οικονόμος είναι ο διαχειριστής. Τι είναι ο διαχειριστής? Διαχειριστής είναι αυτός που του δίνεις κάτι που δεν είναι δικό του και του λες εσύ θα το αξιοποιήσεις και κάποια στιγμή θα μου δώσεις λογαριασμό πως το αξιοποίησες. Αυτό είναι ο διαχειριστής. Επομένως λέει, μας έδωσε ο Θεός χαρίσματα να τα αξιοποιήσουμε, να γίνουμε με αυτά συνεργάτες του, να διακονήσουμε με αυτά, γιατί λέει θεμέλιο άλλο κανένας δεν μπορεί να βάλει. 1 Κορινθίους 5 έως 15. Λοιπόν, στο χωρίο 11 λέει, Κανένα άλλο θεμέλιο δεν μπορεί να μπει. Ένα είναι το θεμέλιο, ο Ιησούς Χριστός. Πάνω σε αυτό το θεμέλιο όμως καθένας οικοδομεί. Και ας προσέχει πως οικοδομεί, γιατί μπορεί να χτίζει πάνω στο θεμέλιο του Χριστού βάζοντας χρυσάφια, σήμι, πολύτιμα πετράδια, μπορεί να βάζει πέτρες, ξύλα, χόρτο, καλάμι, μπορεί να βάζει υλικά αξίας και υλικά τα οποία καίγονται στη φωτιά. Επομένως, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας αξιώνει να είμαστε συνεργάτες Του και μπορούμε να είμαστε συνεργάτες Του σε πολλούς τομείς. Και ανάλογα με τα χαρίσματα που έχει δώσει, άλλος θα είναι περισσότερο στον τομέα της συμφιλίωσης, άλλος περισσότερο στον τομέα της διδαχής, άλλος περισσότερο στον τομέα της ενθάρρυνσης, άλλος περισσότερο στον τομέα της ευεργεσίας, της θεραπείας, της απελευθέρωσης, της συνεισφοράς. Ο Θεός έχει δώσει πλούσια και μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο συνεργαζόμενοι με τον Θεό στα δικά Του τα σχέδια και στο δικό Του το έργο. Αμήν. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη Σου αγάπη. Σε ευχαριστούμε για την άφθονη δωρεά της χάρης της δικής Σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας αξιώνεις να είμαστε συνεργάτες δικής Σου. Κύριε Θεέ μας, σε παρακαλούμε Εσύ να μας φανερώσεις τον κάθε έναν σε ποιον τομέα θέλεις να συνεργαστούμε. Θέλεις να είμαστε συνεργάτες δικής Σου, ώστε να υπηρετήσουμε εκεί που καλείς τον κάθε έναν μας, ώστε το όνομά Σου να δοξαστεί και να μεγαλυνθεί και άνθρωποι να επιστρέψουν στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Άμην. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, απορίες.
Κάποτε είδα μια αδελφή που ο άντρας της ήταν γιατρός και τη ρωτήσανε πώς πάρει τα οικονομικά της καλά. Λέει καλά, παραλά, δεν είναι και αυτό το
10ο,
ακόμη καλύτερα. Ενώ υπάρχει η ευλογία.
Βεβαίως.
Θα ανοίξω τους ουρανούς και εγώ θα σας ευλογήσω μετά.
Αμήν.
Όλα δικά του είναι. Αλλά θέλει και από εμάς να δει τι προσφέρουμε και τι κάνουμε για το έργο του δικό
του. Αμήν.
Όλα αυτά είναι δικά του κυρίου. Δεν είναι για
δόξα τω Θεώ. Αμήν, αμήν, αμήν. Αμήν, αμήν.
Και ως προς το αυτό ήθελα να πω, αυτό είναι ευαγγελισμό που είπατε ότι πώς θα πούμε προσευχή και τέτοια. Το παράδειγμα μας είναι ο Κύριος.
Αμήν.
Πορευόταν από το ένα μέρος στο άλλο, ευαγγέλιζε, μιλούσε, παρηγορούσε, διάτρεπε.
Δόξα τω Θεώ. Αμήν, αμήν.
Αν τον ακολουθήσουμε, να κάνουμε κι εμείς έτσι για να σωθούν οι ψυχές. Αλλιώς, πώς θα έρθουν κοντά μας.
Αμήν, αμήν. Έτσι.
Θα ρωτήσω, πώς μπορούμε να αν κάποιος έχει μια ασθένεια και είναι δέσμενο του διαβόλου, μια ασθένεια κανονική. Βλέπουμε και στον κουφάλι του, σε ένα από το παιδί, λέει και αυτό τον δαιμόνιο. Και δεν θα έρθει να ακούσει και να μιλήσει.
Μάλιστα.
Όχι εμείς τώρα στην εποχή μας, να το διακρίνουμε.
Κοιτάξτε, ένας τρόπος να διακρίνουμε αν μια αρρώστια προέρχεται από πονηρό πνεύμα ή έχει φυσικά αίτια είναι να εξετάσουμε τα φυσικά αίτια. Δηλαδή, όταν έρχεται κάποιος, σου λέει, ωραία, ο γιατρός τι λέει, από πού προέρχεται. Βλέπετε, υπάρχει ένα φάσμα ασθενειών που οι γιατροί το ονομάζουν αγνώστου αιτιολογίας. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπόρεσαν να βρουν την αιτία της αρρώστιας. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι αρρώστιες αγνώστου αιτιολογίας προέρχονται από πονηρά πνεύματα. Αλλά αυτό είναι μία αρχή. Δηλαδή, όταν οι γιατροί δεν μπορούν να βρουν την αιτία της αρρώστιας, λες, για να δούμε την πνευματική πλευρά. Οπότε από εκεί ξεκινάς. Εάν υπάρχει φυσική εξήγηση, δηλαδή κάτι συνέβη στον οργανισμό, γίνονται οι εξετάσεις και βλέπεις λείπει το τάδε ένζυμο. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό, λείπει η τάδε ουσία από τον οργανισμό. Ωραία, όταν οι γιατροί δεν μπορούν να βρουν τίποτα, τότε αρχίζεις να συζητάς με τον άνθρωπο το παρελθόν του. Δηλαδή, μήπως ασχολήθηκες με κάποια μορφή αποκρυφισμού. Με μαντεία, με μαγεία, με πνευματισμό, με αστρολογία κτλ. Αρχίζει η συζήτηση σε αυτούς τους τομείς Οπότε εκεί διαπιστώνεις εάν ο άνθρωπος ασχολήθηκε με κάτι από αυτά, ή τον ρωτάς από πότε άρχισε να εμφανίζεται. Συνέβη κάτι και μετά άρχισε να εμφανίζεται. Μπορεί μέσα στο μυαλό του να μην το έχει συνδυάσει. Να μην σου πει ότι... Α, μπορεί να σου πει όταν ήμουν, ξέρω εγώ, 30 χρονών, για παράδειγμα. Ωραία. Θυμάσαι κάτι ιδιαίτερο να συνέβη όταν ήσουν 30 χρονών. Και μέσα σου προσεύχεσαι κιόλας ο Θεός να το φέρει στο μυαλό του. Και να σου πει, α, όταν ήμουν 30 πήγα σε ένα medium. Ωραία, εδώ είμαστε. Εντάξει. Βρήκα την αιτία. Ναι.
Ήθελα να σας ρωτήσω. Υπήρχε σχέδιο Θεού τότε στα χρόνια του Χριστού να υπάρχουν τόσα πονηρά πνεύματα που να μπαίνουν μέσα στο και να τους παιδεύουν τι αυτό συνεχίζεται.
Όχι.
Ήταν για να φανεί η δόξα και η δύναμη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού.
Όχι, τα πονηρά πνεύματα όπως ήταν την εποχή του Χριστού έτσι είναι και τώρα. Έτσι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και όταν κανένας αποφασίσει να ασχοληθεί με αυτόν τον τομέα και να βοηθήσει ανθρώπους σε αυτόν τον τομέα, διαπιστώνει πόσοι πολλοί είναι οι άνθρωποι που βασανίζονται και σήμερα από πονηρά πνεύματα. Απλώς πολλές φορές όταν εμείς φοβόμαστε ή είμαστε κουμπωμένοι να ανοιχτούμε σε αυτόν τον χώρο, ο Θεός μας φυλάγει και δεν μας φέρνει αντιμέτωπους με τέτοιες καταστάσεις για να μην πανικοβληθούμε. Αλλά μόλις καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας έδωσε την εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις, τότε ξαφνικά διαπιστώνουμε πόσο πολλοί άνθρωποι γύρω μας υποφέρουν. Και με τη χάρη του Θεού, στο όνομα του Ιησού Χριστού μπορούν να ελευθερωθούν.
Πολλές φορές, ναι, μας χαρίζει και πνεύμα διάθεσης ο Κύριος.
Βεβαίως.
Και καταλαβαίνουμε και λέμε πόσο ο άνθρωπος πραγματικά είναι πνευμονιό.
Ναι.
Έτσι και δεν υποτάσσεται σε τίποτα. Του μιλάς και αυτός είναι ενάντιος και ενάντιος και καταλαβαίνεις ότι κάπου είναι κολλημένο με τον πονηρό.
Μάλιστα.
Είναι η διάθεση να σε χαρίζει.
Αμήν, αμήν, αμήν.
Θα σας πω κάτι. Πριν από χρόνια είχε έρθει στη Μυτιλίνη ο αδερφός Άνος ο Καρμπόλης, εκδοκιμένος στο Κύπρο. Λοιπόν, εγώ είχα διαφορές με έναν άνθρωπο, ο οποίος πραγματικά δεν είναι και σου άνθρωπος. Και τέλειωσε μια μέρα που τον πήρα να το ξεναγήσω στην αγορά, θα το πάω και σε ένα λεπτό στο διαφορετικό λεπτό μήνυμα. Με συνάντησε αυτό το άνθρωπο, πώς μαζί μου τον καλό. Και χωρίς να το ξέρω, θα το μπορείς, από αυτά που μου έλεγε, του δείχνει το χέρι και του λέει, εσύ έχεις μέσα σου πονηρό πνεύμα. Πρόσεξε γιατί θα βρεθείς αντιμέτωπος με τον Κύριο. Και ενώ εκείνος εξακολουθούσε να μου τα ψέρνει κακώς, τον έδιωξε πολύ αυστηρά και του λέει πήγαινε από εδώ πέρα, πονηρέ άνθρωπο, τον έδιωξε. Διαπίστωσε θέλω να πω ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μέσα του ένα πονηρό πνεύμα που τον ήλεγε.
Μάλιστα, μάλιστα. Δόξα τω Θεώ, βεβαίως. Υπάρχουν τέτοιες πολλές περιπτώσεις, υπάρχουν γύρω μας, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Όταν οι άνθρωποι δίνουν τόπο στον διάβολο, τον αξιοποιεί. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού υπάρχει απελευθέρωση και υπάρχει ελευθερία για τους ανθρώπους. Έτσι, έτσι. Αμήν. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα της συνεργασίας με τον Θεό είναι τεράστιο και είναι το θέμα με το οποίο ασχολείται το βιβλίο που ξέρετε, το βιβλίο Συνεργάτες του Θεού, όπου όλα αυτά τα θέματα αναλύονται ακόμα περισσότερο. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουμε ότι ο Θεός μας καλεί κοντά Του και θέλει να είμαστε δικοί Του, να είμαστε συνεργάτες Του, και αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Είναι μεγάλη ευλογία γιατί ο Δημιουργός του σύμπαντος σε καλεί να συνεργαστείς μαζί Του για τα δικά Του τα σχέδια. Αμήν.